Уважаеми слушатели, вие слушате откриването на форум, посветен на тема «Зелена енергия в България. Цели, очаквания и възможности», който е организиран от Института за икономическа политика. С участието на заместник-министър Делян Добрев с ресор «Енергетика» от Министерство на икономика, енергетика и туризъм на Република България. Също така участва негово превъзходителство Кора Янсон, посланник на Кралство Дания, модератор Калин Маринов, изпълнителен директор на Институт за икономическа политика.
Дами и господа, вашето предвидение е най-удоволствие да открия форум «Зелена енергия в България». Както по традиция, Института за икономическа политика си е поставил в своите цели на работа европейската интеграция и икономическото развитие на България. И по традиция, на всяко ротационно председателство на Европейския съюз избираме да разглеждаме и да организираме публични дебати по някои от приоритетите. Обикновено изборът ни пада на такъв приоритет, който не попада в ежедневните дискусии в българското обществено пространство, а на който се акцентира в определени моменти, най-често когато се стигне до приемането на определен закон. Такъв беше примера и с унгарското председателство, когато организирахме подобна дискусия и в фокуса бяха иновациите. Този път в фокуса е зелена енергия и по-точно зелен растеж. В тази връзка за мен е изключително удоволствие и бих искал да благодаря от името на Институт за икономическа политика на негово превъзходителство господин Кора Янсон
за това, че е днес тук с нас. Да представи този съществен приоритет в датското председателство, именно зелен растеж.
Thank you very much. Благодаря ви много. За мен е чест да мога да говоря пред вас днес на този форум във връзка с важната тема за зелената енергия в България. Бих искал да благодаря Института по икономическа политика за това, че се насочи към този важен въпрос. Зеления растеж е един от четирите основни приоритета на нашето президентство и за нас той носи особено значение. Не само за България и Европа, но и за целия свят, както и бъдещето му. Ще ви поговоря малко за основните идеи, някои от целите в тази област за датското президентство на Европейския съюз. Зелената енергия, зеления растеж са теми, които са сериозен приоритет в Дания. Става дума за политическото и за общественото равнище. Околната среда е нещо, за което много хора се притесняват и за това, например, финансовата подкрепа се дава на тези датчани, които заменят консумацията си на изкопаеми горива с енергия от възстановяеми ресурси, като вятърна енергия, когенерация и други. Много датски компании правят сериозни печалби от зелената технология, от зелената енергия и създават много работни места, които са високотехнологични и добре платени в тази област. Примера е, например, компанията Vestas, която е представена тук. Тя е един от най-големите производители на вятърни мелници в света. Това можете да го проверите сами, когато отидете на вашето Черноморие и погледнете. Очевидно, зелената енергия е полезна за природата, но освен това, в тази област има сериозен потенциал за инвестиции, за икономически растеж, защото това е енергията на бъдещето. В Дания правителството реши, че през 2050 ще работим само с зелена енергия, което означава без потребление на петрол, въглища, газ. И вие ще кажете, може би, те датчаните са фанатици на тема зелено, но ако всичките ви енергийни ресурси са домашни, нали, вятъра, водата, слънцето, биомаса, вие тогава няма да зависите от внос на енергия. Ще имате максимална енергийна сигурност. И освен това, ще знаете точно какви цени и защо плащате за енергията, която използвате. Цялата тази логика обяснява защо в Дания са такива приоритетите, защо на нашето президентство са такива приоритетите. Освен това, ние вярваме, че зелената енергия и икономическия растеж са свързани. И за нас вече целта е да създаваме икономически растеж, без да се повишава енергийната консумация. От няколко години Европейския съюз разработи амбициозна енергийна и климатична политика, водейки в глобален мащаб политиката в тези области. 27-те страни членки трябва да работят заедно в съюза, за да поддържат с нови инициативи тази линия. От гледна точка на сегашната икономическа ситуация е изключително важно да подходим по начин, който да подпомага икономическото възстановяване, консолидацията на обществените финанси, защото зелените решения трябва да са и рентабилни. Защото бизнесите, нали, компаниите трябва да поддържат своята конкурентоспособност. За да поддържаме дневния ред на зелената енергия, Европейския съюз трябва заедно с датското си президентство да се справи с трудните условия, особено кризата с дълговете, нарастването на безработицата. А зеления растеж е не само необходим. Ако се съсредоточим върху него, ние вече ще имаме нови икономически възможности. Датското президентство има за цел да се създаде една проста, гъвкава рамка в Европейския съюз, която да улесни прехода към зелена икономика в Европейския съюз в дългосрочен мащаб, поддържайки икономически растеж в краткосрочен мащаб. С други думи, една проста, гъвкава рамка за зелен растеж, който да е двигател на нововъведенията, които да дават възможност на Европейския съюз да постигне и поддържа глобални, икономически водещи политики. Така че постиженията на европейските компании в общ план ще подобрят работата си, използвайки зелена енергия, което ще даде възможност нови зелени технологии да се разработят, да се поддържа тази политическа пътека. Тъй като България се намира на едно удобно географско положение, имате море, имате планини и гори, имате сериозен зелен потенциал. И вече капиталовложенията в зелена енергия ще ви подпомогнат и икономически, и от гледна точка на защита на природата. В България имате прекрасни инженери и техници. Защо те да не припечелят някоя и друга пара и да подпомогнат икономическия растеж в България, докато изобретяват, докато въвеждат нови зелени технологии, да ги изнасят, да ги използват и в България. Вие можете да кандидатствате за европейски фондове в тази насока и с това искам да приключа, благодаряйки за вашето внимание.
Благодаря, ваше превъзходителство. Сега всички виждаме, че няма как за страна, която е толкова напреднала с използването на зелени енергии, няма как зеления растеж да не е един от приоритетите, които си поставя страната при председателството на Европейския съюз. Сега, без да губя повече време, искам да дам думата на господин Делян Добров, заместник-министър на Министерството на икономиката. Заповядайте, господин Добров.
Благодаря ви, господин Маринов. Първо искам да благодаря на Института за икономическа политика за тази хубава инициатива и за поканата, която отправиха и към нас, и към народни представители, и към НЕК, и към регулатора, доколкото виждам. Сигурен съм, че ще имате възможност да зададете всички въпроси, които ви вълнуват. Затова не смятам да правя много дълго експозе. Зелената енергия, мисля, че всички сме убедени, че бъдещето в плановете на Европа 2050. В един от вариантите се говори за 100% декарбонизация с заместване на тези производствени мощности с зелена енергия. Зелената енергия е бъдещето. Никой мисля, че вече не се съмнява с това. Гаранция за това е бързото развитие на технологията. цената на зелената енергия все още е висока. Факт е обаче, че инвестиционните разходи за проекти в сферата на зелена енергия падат и то падат изключително бързо. Падат не с години, падат с месеци, да не кажа с дни. Въобще не е далеч времето, според мен, може би след 4-5 години, когато зелената енергия, нейната себестойност ще може да се конкурира с конвенционалната електроенергия. Причините за това са две. От една страна са бързия напредък на технологията и падането на инвестиционните разходи за проекти в сферата на зелената енергия, и от друга страна допълнителните изисквания, които Европа поставя пред производство на електроенергия от конвенционални източници. Знаете изискванията за сероочистки, знаете изискванията от 2013 година да се заплащат квотите за въглеродни емисии. Това значително ще оскъпи електроенергията, произведена от конвенционални източници. Така че няма две мнения, че зелената енергия е бъдещето. Нашата държава до този етап е една от държавите с най-висока постигане на най-голям дял от поети ангажимент към 2020 година за достигане на 16% зелена енергия в енергийния микс. Ако говорим в цифри, ангажимента ни до 2020 година да имаме около 2300-400 мегавата зелени проекти. Ние в момента имаме 700 мегавата работещи. Аз преди да дойда тук погледнах на скадата в моя офис, това е енергийната система в страната, и в тази минута, в този час, ние произвеждаме около 350 мегавата електроенергия от вятър. Това бе точно преди да дойда на това откриване. Освен тези 700 мегавата инсталирана мощност, ние имаме около 1100-1200 мегавата окончателни договори, или това са проекти, които в момента се изграждат, които ще бъдат присъединени към нашата енергийна система, ако не до средата на годината, защото повечето инвеститори ще се опитат да влязат в този ценови прозорец, то до края на тази година или средата на следващата. 700 мегавата плюс 1100-200 мегавата са около 1800 мегавата, които ние ще имаме в рамките на година-година и половина. Освен тези, които в момента са в се изграждат, и тези, които вече са изградени, имаме и 3000 мегавата, около 3000 мегавата предварителни договори. Това са проекти, които са подготвили част от документацията, започнали са проектиране в процеса на изваждане на разрешение за строеж, така че да могат в близкото бъдеще да започнат изграждането на своите зелени инвестиции. Общо, ако вземем инсталираната мощност, окончателните договори, предварителните договори, ние имаме 4700 мегавата проекти за зелена енергия в България. При ангажимент към Европейския съюз за достигане на 2300-2400 мегавата към 2020 година. Така че България наистина така първенец в това отношение. Тук, разбира се, това може да създаде и определени проблеми, защото ако след две години има изградени проекти за 4700 мегавата, капацитет на мрежата за 2300, всъщност освен че тези 2300 мегавата са ангажимент към 2020 година, толкова е реалният капацитет на нашата мрежа да поеме зелени инвестиции. Ако имаме след две години 4700 мегавата инсталирана мощност от зелени проекти, в същото време 2300 мегавата капацитет на мрежата, това означава, че ние няма да може да гарантираме 100% изкупуване на електроенергията от произведената електроенергия от зелени, от възобновяеми източници. В тази връзка и една от промените, които колегите в Народното събрание вчера обсъждаха и гласуваха на първо четене, тази промяна в основни линии казва, че всички тези 3000 мегаватта предварителни договори ще бъдат присъединявани съгласно 10-годишния план за развитие на мрежата, така че да може да се гарантира на всеки един инвеститор, че в момента, в който той бъде присъединен към мрежата, неговата електроенергия ще бъде изкупувана. В противен случай може да попаднем в ситуация, в която се произвежда два пъти повече електроенергия, отколкото реално се изкупува заради сигурността на системата и се заплаща, което би направило всички инвестиции в тази сфера нерентабилни, губещи. Не бих искал да отнемам повече време. Ако имате въпроси, съм готов да отговоря на тях. Благодаря.
Благодаря ви, господин Добрев. Сега искам да направя лека промяна в програмата и да ви дам възможност да зададете въпроси към господин Добрев, тъй като той ще бъде тук към 11 през 15, така че ако има някои питания възникнали веднага, сега е момента да ги отправите. Да. Аз само ще ви помоля да се представяте.
Добър ден, Димитър Гайдаров, фирма Neven Zig Solar от Стара Загора. Господин Добрев, казахте, че 3000 проекта, които са на етап предварителен договор, ще бъдат те първа, така да се каже, разпределени в един 10-годишен план. А какво означава това за проекти, които имат окончателни договори? Те ще могат ли да се реализират по всяко време, така да се каже?
Да, благодаря за въпроса. Промяната не касае окончателните договори, защото това са проекти в напреднала фаза на инвестиция. Не би било коректно за тези проекти, които вече са стартирали изграждането, да бъдат променени правилата. Така че промяната касае и 10-годишния план за развитие, касае единствено предварителните договори, които са все още в фаза развитие, които не са в инвестиционна фаза. Промяната не касае окончателните договори, тя и касае до толкова, колкото те имат една сигурност, че когато бъдат завършени, ще бъдат присъединени и тяхната електроенергия ще бъде изкупувана, защото мрежата все още ще има капацитет.
Благодаря ви. Още един въпрос в тази връзка. Наши клиенти, инвеститори, които в момента изграждат такива съоръжения с окончателен договор, имат притеснението какво ще се случи с цената. Тя действително ли ще остане в тази промяна на закона, която е предвидена? Всъщност цената остава ли актуализацията и винаги на 1 юли ежегодно или това ще бъде няколко пъти в годината? Има и такава информация.
От това, което видях на първо четене, няма предложение цената да се променя по различен от сега установения ред. То е на 1 юли всяка година и тази цена да важи за една година, така че на този етап не съм видял друго предложение. Дали на 1 юли 2012 година цената ще бъде по-различна, на този въпрос може да отговори регулатора и вие самите може да си отговорите на този въпрос. Ако инвестиционните разходи са паднали за такъв тип проекти, за някои от видовете проекти, цената ще падне. Ако инвестиционните разходи в някои проекти се увеличила, цената може да се увеличи. Методиката, по която ДКЕВР определя цените, е една и съща и тя няма да се променя, защото това дава сигурност на инвеститорите, че без значение, особено на тези с предварителните договори, дори някои от предварителните договори да получат дата за присъединяване според 10-годишния план за развитие след примерно 5 години, запазването на методиката, по която ДКЕВР определя цените, ще им гарантира, че след тези 5 години те ще получат същата норма на възвръщаемост за тяхната инвестиция и по нищо няма да бъдат ощетени. Дори при положение, че цената след 5 години ще бъде много по-ниска, все пак процента на възвръщаемост, който те ще получат, ще бъде същия за инвестираните средства.
Благодаря ви. Последен въпрос. Имате ли информация за това колко от тези 700 мегаватта, които се функционират от ВИИ към края на 2011 са от фотоволтаични съоръжения? Колко мегаватта?
Към приемането на промените в закона миналата година, май месец, бяха около 20-30 мегаватта, нещо от сорта, много малко количество. Сега мисля, че са значително по-голямо количество. В неформален разговор с EVN преди една седмица. Те ми казаха, че до края на миналата година са имали допълнителни 70 само в EVN, 75 мегавата с АК-15, което означава, че със сигурност към 1 юли инвестициите, инсталирането и мощности от фотоволтаици ще бъдат значително количество.
Благодаря.
Добър ден. Димитър Калдмуков се казвам, адвокатско дружество Точва и Мандежева представлявам. Въпросът ми е, защо бе нужно в закона през май да се предвиди, че изкупуването започва на акт 15, а 8 месеца по-късно това сега да се смени на акт 16. В смисъл, не можеш ли още тогава да се предвиди, че акт 15 е несигурен от гледна точка на това дали са изпълнени всички изисквания, дали инвеститора не е направил нещо с приемащия обекта. Да, благодаря.
Аз бях един от защитниците на тезата, че цената трябва да се определя на акт 15, защото всичко, което инвеститора прави до получаване на акт 15, зависи единствено от него. Докато акт 16 зависи от редица държавни органи, приемателни комисии, които в някои случаи отнемат много време. Ние искахме и дадохме привилегията на инвеститорите те да получават цена на акт 15 и всъщност момента на завършване на тяхната инвестиция да зависи единствено от тях, да не зависят от някои други органи в държавата. За съжаление обаче се оказва в тези 8 месеца, че с тези права, които ние съвсем добронамерено дадохме на инвеститорите, се злоупотребява и то не в единични случаи. При подписването на акт 15 не участва нито една институция в държавата. Всъщност този акт 15 се подписва само от инвеститора и от надзора, на който инвеститора плаща. И ние засякохме случаи, в които няма степен на завършеност акт 15 и въпреки всичко е издаден акт 15, за да се хване по-висока цена. Опитахме се да сезираме компетентните органи, за да бъде отменен този акт 15 или да бъде коригиран. Оказва се, че това няма как да стане. Единственото, което ни отговориха от ДНСК е, че те могат да глобят надзорната фирма или да й отнемат лиценза, но разбирате, че това в никакъв случай не коригира създадения проблем. Та за това се налага тази привилегия, която бе дадена на инвеститорите, да бъде отнета. Разбира се, това не трябва да постави инвестиционните проекти в да ги прави по-несигурни и затова мислим между първо и второ четене с колегите да въведем текстове в закона за ВЕИ, които да регламентират срок, в който трябва да се насрочи и да се проведе приемателната комисия за издаване на акт 16 след издаването на акт 15, като този срок да не бъде по-дълъг от един месец. Закона трябва да казва, че в рамките на един месец след като е издаден акт 15, трябва да се състои и приемателна комисия и да, ако всичко е успешно, 72 часови проби и всички останали изисквания, да бъде издаден акт 16 в този период.
Good morning, Matthias Kefje from the Embassy of Belgium. I have a question on different kinds of green energy. We all know that there are different kinds of green energy.
Зелена енергия. Знаете, че има различни инвестиционни цени за различните енергии. Каква точно зелена енергия ще получи приоритет от гледна точка на мрежата?
Ние не сме диференцирали различните източници на зелена енергия. Единствената привилегия, която е дадена в закона от май месец миналата година, е за малките инвестиции до 30 кВт, до 200 кВт и тези до 1 мегават от биомаса. Разбира се, до 30 и до 200 кВт могат да бъдат проекти както в сферата на фотоволтаиците, така и малки съвсем микровецове, така и проекти от биомаса, ако това, разбира се, е рентабилно. Така че не сме ги диференцирали по източници, но сме ги диференцирали по големината на инвестициите, защото считаме, че тези най-малките инвестиции до 30 и до 200 кВт, те се изграждат в самите населени места, които, нали, са така, съответно се при тях има най-малки загуби при преноса и са най-полезни за системата. Не бихме диференцирали на този етап източниците. Може би при приемането на закона през 2007 година е можело да бъде направена такава диференциация, като се изчисли, например, ресурса от биомаса и се даде приоритет на биомасата. Фиксират се определени мегавати, които държавата ще се старае да постигне от биомаса, но това не е направено в закона. Ние сега не можем да го направим, защото имаме всички тези подписани предварителни и окончателни договори и няма как за част от тях да кажем, ето тези са ни по-важни, защото те са подписани при определени правила и тези правила не бива така драстично да се променят. Но ако се абстрахираме от всичко казано до тук и от ситуацията, в която се намираме, проекти от биомаса според нас стават най-висока добавена стойност, защото те създават работни места, те обикновено са в райони с висока безработица, те имат определени ползи, свързани с санитарната сеч на горите, изграждане на инфраструктура в горите, както и проекти от малки вецове и биомасата и проектите от малките вецове са, вие знаете, дават постоянна електроенергия, а не пикова. Благодаря.
Добро утро. Николай Колев, Валериан, България. Какво могат да очакват производители, т.е. инвеститори, които са започнали проект преди 2 или 3 години, попаднали са в така един административен вакуум, който имаше, няма как да бъде така отричано подобно нещо. В момента, примерно, ги очаква комисия по земите в Министерство на земеделието и след това трябва да подпишат предварителен договор. Т.е. те са инвестирали немалко средства, но не попадат в тези цифри, които чухме от вас, от 1200 мегавата с окончателни договори и от 3000 с предварителни.
Закона от май месец миналата година и тук не се прави промяна в тази си част. Казва, че заварени случаи са тези, които има подписан предварителен договор. В случая вие говорите за проекти, които нямат предварителни договори. Закона казва, че за такива проекти всяка година в 1 април ли беше? Кога беше? 1 юли, да, но 1 април ли се обявяха капацитетите на мрежата? Да, одобряват се капацитети на мрежата в началото на годината и в средата на годината се казва какви са свободните мощности. Ако бяхме в ситуация, в която от общо 2300 мегавата капацитет на мрежата имахме инсталирани мощности, предварителни окончателни договори за по-малко от тези 2300 мегавата, щяха да бъдат обявени свободните капацитети още тази година. Това обаче не е така. Оказва се, че има много повече от очакваните предварителни окончателни договори, много по-голяма цифра от тази, с която ние работихме при приемането на закона в Народното събрание и на този етап подписаните договори превишават значително капацитета на мрежата, така че първо трябва да се регулира процеса с съществуващите договори преди да бъдат давани нови капацитети за нови сключване на нови предварителни договори. От май месец до сега няма нито един сключен нов предварителен договор, защото закон го забранява, с изключение на случаите, в които става въпрос за инвестиции до 200 кВт, вие знаете, и до 1 мегават от биомаса. Те вървят без да се съобразяват с развитието на мрежата.
Това означава ли, че тази година на 1 юли има вероятност да не бъдат обявени зони за присъединяване?
Това означава, че зоните за присъединяване, които бъдат обявени на 1 юли тази година, те ще присъединят част от, ще дадат възможност на част от предварителните договори да се присъединят, а не такива, които те първа предстои да бъдат сключени предварителни договори за тях. Като тук искам да поясня, че и това е много важно, че тези всички предварителни договори ще бъдат присъединявани по правилото първи по време, първи по право. Тези, които са подписани първи, ще им бъде дадена възможност първи да се присъединят. Тези, които са последни, ще остават за присъединяване последни.
Заповядайте, вече така да се ориентираме към последните питания.
Да, във връзка с последния въпрос, може ли да се назоват региони в България, където мрежата не е толкова натоварена и си заслужава за един нов инвеститор да развие един такъв проект? Или пък обратно зададем въпроса, кои региони в България са най-натоварени, така че да няма смисъл да се развие един такъв проект?
На обратно зададения въпрос мога да отговоря Североизточна България.
Само ще ви помоля да се представите.
Здравейте, Никола Газдо съм аз, Българска фотоволтична асоциация. Съжалявам много за закъснението, но самолета ми кацна в Бургас. Вчера бях на една много интересна конференция в Брюксел. За жалост не можах да се прибера снощи, а сега преди малко с рейс ни извозиха и затова закъснявам, така че съжалявам. Имам няколко коментар. Ние и с господин Николов, и с господин Добрев няколко пъти сме говорили по темата за тези предварителни договори, които са ужасно много, но все още няма официална информация, която е публично достъпна, за да може да поне да знаем черно на бяло, че ги има и колко са, защото всеки път горе-долу варират така около 3-4 хиляди мегавата, но това е голяма разлика, нали, все пак вариацията. Много ще се радваме и ние предполагам цялата общественост да бъдат най-накрая публикувани тези най-малкото какво количество договори са сключени и какъв е общия им капацитет. Може би господин Тодоров нека също би могъл да помогне тук. И моят коментар е свързан, те са две темите общо взето. Едната е по какъв начин ще се развиват от тук нататък всички бъдещи проекти, пък и сегашното положение. Става ясно, че те ще бъдат свързани с 10 годишните планове за развитие на мрежата, което от една страна е много логично, от друга страна обаче поставя един фундаментален въпрос. Как ще бъдат свързани тези 10 годишни планове, които очевидно говорят за период от 10 години с скоростта на развитие на възобновяемите енергийни източници, за такъв тип проекти, които в случая с фотоволтайките обикновено са между година, година и половина да се развие проект от нула до възможност за реализация. При вятърните проекти може да продължи 3-4 години процеса, но със сигурност имаме различни нива на развитие, различни скорости. Това е единия въпрос и той всъщност трябва да бъде погледнат и в европейски контекст, защото вчера именно така беше конференцията на Комитета на енергийните регулатори в Европа, където се обсъждаше отново 10 годишните планове като основна тема и по какъв начин те ще бъдат развивани в един общ европейски пазар. Тоест двете теми, 10 годишните планове и общ европейски пазар, как те могат да бъдат развити съвместно в рамките на трети енергиен пакет. За жалост аз бях единствения представител от България, но пък предполагам, че това е тема, която се обсъжда много интензивно в комисията. Но тук, както е записана всъщност промяната, мисля, че и аз и всички останали представители на така от инвестиционната част на този бизнес виждат проблем с това, че очевидно бъдещи проекти или няма да има, или ще има някога напред във времето. Което само по себе си може би логично, ако имаме хиляди мегавати, които чакат на опашка, но от друга страна не е най-добрият подход, защото интерес има не защото има капацитет на мрежата, а защото има много атрактивна преференциална тарифа. Тоест имаше в последните години, в момента тя все още е достатъчно атрактивна. Успешните модели в Европа показват, че пазарът се успокоява или пък се превъзбужда именно от наличието на преференциални тарифи. Тоест не е ли по-логично да не се създава ново тясно място в мрежата, а да се борави по-интелигентно с преференциалните тарифи? Това е всъщност моят въпрос и то очевидно трябва да е зададен към ДКЕВР, но все пак политиките се задават от, и от законодателя, и изпълнителната власт има много силна роля. И приключвам последен коментар за малките проекти. Аз съм съгласен, че биомасата има единствено и само позитиви и от енергийна, и от икономическа гледна точка, но може би малко се преекспонира факта, че ще се създадат изключително много работни места. Даже напротив, аз съм чувствал, че отново заради твърде атрактивната преференциална тарифа, биомасата ще бъде новата фотоволтайка. Тоест ще имаме след една-две години изключително много проекти, които няма да бъде възможно да бъдат реализирани. А от гледна точка пък на малките покривни инсталации фотоволтични, които сега обсъждахме преди две седмици в парламента и за които знам, че има политическа воля да се реализират, публична тайна е, че мрежовите оператори имат проблеми с НЕК, защото доколкото аз съм запознат, има изпратени писма от НЕК, че такива проекти могат да бъдат присъединявани от ЧЕС, ЕОН и ИВН, т.е. вече не ЕОН, така или иначе, но от мрежовите оператори единствено и само ако електроенергията не бъде качвана към мрежата на НЕК.
Да бъде качвана. Ако са малки инвестиции, такива до 5 кВт и до 30 кВт, за които сме говорили, няма как електроенергията да бъде качвана към НЕК.
Така или иначе, обаче ЕРП-тата казват, ние докато имаме такива писма, няма да можем да присъединяваме. Тоест получава се пак едно размиване на отговорност по трасето и...
Това не мисля, че е най-големия проблем. По-големия проблем са разрешителните режими. Ние сега мислим как процеса на инвестиции в наистина такива малки покривни инсталации за 5 кВт фотоволтаици, например, да минава с някакъв изключително облегчен уведомителен режим, без да се така създават излишни административни бариери с издаване на сприемателни комисии или с издаване на документи за въвеждане в експлоатация, как да облегчим този режим до степен, до която да стане привлекателен за хората. Разбира се, и в тази връзка би следвало да цената за тези най-малки до 5 кВт покривни инсталации да остане най-привлекателна. По отношение на биомасата съм съгласен, че стимули за такъв тип инвестиции трябва да бъдат правени много внимателно, за да не се окажем в ситуацията, в която бяхме преди година, година и половина, с безброй проекти заради прекалено атрактивната цена. Още повече, че докато слънцето е неизчерпаем източник, биомасата е изчерпаем източник и по данните, с които ние разполагаме, ние имаме ресурс за около 300 мегавата биомаса, така че планирането за бъдещи инвестиции в тази сфера трябва да бъде правено много внимателно, за да, нали, да не се... Да не отидем от едната крайност в другата. За тесните места и темата с преференциалната цена, да разбирам ли, че вие предлагате да намалиме толкова цената, че да стане неизгодно на инвеститорите и по този начин само тези, които са решили на 100% да инвестират, само те да останат и няма да имаме проблеми с мрежата?
Не, не би го формулирал така. Просто, може би си спомняте преди една година в парламента, когато течеше дискусията за приемане на ЗЕВИ, който влезе в сила май месец всъщност. Тогава аз направих едно предложение, което беше подкрепено също от нашата асоциация, да се намали тарифата еднократно с 25% към 1 юли. Тя в последствие беше намалена с 30%, около 30%, ако не се лъжа. Нашето предложение беше за 25%. И смятахме, че това ще помогне много от една страна да се успокои инвестиционния интерес, от друга страна обаче да се забави просто, а не да се стопира пазарното развитие. Смятаме, че сега ситуацията е подобна, като тук в момента не искам да си позволявам да коментирам по какъв начин и с колко точно би следвало да бъде намалена тарифата от 1 юли. Има си регулатор за тази цел. Но е факт, че инвестиционният интерес е функция на преференциалната тарифа. И не казвам, че преференциалната тарифа трябва да бъде намалена до толкова, че проектите да станат неатрактивни, защото тогава няма логика изобщо да си правим труда да говорим за закони и за политики на подкрепа, а трябва да бъдат разумни. Тоест да няма ситуации както преди години и половина-две, когато на хартия доходността стигаше до повече от 30%. И това очевидно беше свързано с нездрав растеж, пак на хартия. Тоест тези всичките проекти, които създаваха вторичен пазар, а имахме под 20 мегаватта инсталирана мощност. Мисля, че тук действително е важно и законодателя, както и изпълнителната власт имат своята роля, да се формулира една позиция, която е свързана с разумен подход при определяне на финансовите стимули и с, разбира се, не напълно либерална, защото няма как да бъде напълно либералната политика, политиката към присъединяване на възобновяеми източници към мрежата, но да бъде тя до толкова либерална, че да е в рамките на директива 28/2009 година. Тоест да се запази приоритета при достъп до мрежата, приоритета при диспетчиране, което в България, за жалост, особено с тази промяна, няма да бъде спазено. Особено относно достъпа до мрежата.
Не съм съвсем съгласен, защото ако условията за инвестиции в зелени проекти бяха влошени до толкова, че нали, да не са атрактивни за инвеститорите, ние нямаше да имаме повече от 3000 мегавата създадени банкови гаранции и парични суми от по 50 000 лева на мегават. Факт е, че голяма част от проектите бяха потвърдени с банкови гаранции, което означава, че ние не сме създали по-несигурна среда. Разбира се, част от тези проекти бяха потвърдени и това може да се очаква. Коментират се цифри от преди приемането на закона от около 12 000 мегавата договори, които ние не можем да верифицираме, но хубавото след промяната от май месец миналата година е, че ние сега имаме списък от всички договори, знаем точно колко са, къде са и как ще ги присъединим, имаме ли възможност или нямаме. И можем да планираме в следващите няколко години развитие на мрежата, което да позволи присъединяването на някои от проектите, до които нямахме статистика за тях преди това. Тази промяна подреди сектора до известна степен, подреди го за държавата, която знае какво е развитието и евентуално мисли за стъпки, с които да регулира този целият процес, без да е в ущърб на инвеститорите, но и същото време като гарантира сигурността на системата и устойчивото развитие на този сектор. За списъка и неговото публикуване има такъв списък, той мисля, че е почти завършен, подробен списък с местата за присъединяване, с датите на подписване на предварителните договори с компаниите, с колко мегавата са техните инвестиционни проекти. Мисля, че по закон това бе задължение на ДКЕВР, който, доколкото знам, съвсем скоро ще публикува такъв списък. Но мегаватите на предварителните договори са толкова 3000.
Бих искал да благодаря на господин Добрев. Може би наистина последен въпрос, защото господин Добрев трябва да тръгва.
Аз искам да задам Георги Гошликов, независим анализатор, искам да задам на господин Добров един малко по-страни от досегашните въпроси, като се позова на изказването на посланик Янсен. Той спомена възможности за експорт, т.е. да се използват възможностите за генериране на продукти, които да могат да бъдат експортирани. Ние в момента говорим само изключително за това да монтираме някакви инсталации, които да си ги внесем от чужбина. Край на краища, за да бъдем конкурентно способни, ние трябва да предлагаме и нещо наше на този пазар. Дания е един страхотен пример в това отношение и ще кажа няколко думи за това. Техната вятърна индустрия е продукт на политиката на правителството от 70-те години. Това е една широко обхватна политика, която включва стимулиране и финансиране на научно-изследователска дейност. РИСО е нещна лаборатория, е лабораторията, която изковава успеха на датската вятърна индустрия.
Може ли да ви помоля наистина малко
да.
По-кратък да е въпрос?
Понеже не станава, тук все пак говорим и за политики. А политиката в момента на правителството е единствено и само да регулира вноса на съоръжения отвън и използването и в нашата икономика. И понеже се цитира непрекъснато Европейския съюз за това, че ни се налагат определени политики, ето в момента ни се налага една политика ние да бъдем конкурентно способни и да можем да експортираме. Та въпросът ми е, има ли някаква подобна политика на нашето правителство в областта на зелената енергия? Благодаря.
Аз знам вашата теза, ние сме коментирали друг път с вас. Напълно съгласен съм с вас, че ние трябва да стимулираме не само изграждането на такива зелени проекти в България, но е хубаво да стимулираме производството на компоненти за тези зелени проекти, най-просто казано. В тази връзка ние желаем колкото се може по-голям процент от инвестициите в зелени проекти в България да бъдат направени с материали, с труд, с услуги, които са с източник България. За съжаление обаче сме в Европейския съюз и няма как да кажем, че 50% от инвестиционния разход за един такъв проект трябва да бъде с източник България. Това, което правителството прави, за да стимулира иновациите и развитието на такива иновативни продукти, защото това са иновативни продукти и услуги, е в рамките на програма Конкурентна способност. Има няколко оси. Едната е за малки и средни предприятия, технологична модернизация, за да въведат машини, които да им дадат възможност да произвеждат такова оборудване. Другата е по проектната ос за иновациите, която да даде възможност да бъдат разработени такива продукти, които в последствие да започнат да бъдат произвеждани. Това е което можем да направим, но административно не можем да поставим изискване определен процент от тези инвестиции да бъдат с източник от България. Благодаря.
Уважаеми слушатели, вие слушахте официалното откриване на форум, посветен на темата «Зелена енергия в България. Цели, очаквания и възможности». Той е организиран от Института за икономическа политика с участието на заместник министър Делян Добрев и негово превъзходителство Коре Янсон, посланник на Кралство Дания.